Gepliyer Azatlyk Radiosu. Ýerdeňiz haýyrly bolsun, hormatly radio dinleýijiler. Şuň 2016-njy ýylyň 17-nji marty hepdeniň penşenbe güni. Habarlar gündeligimizi Pragadaky studiýadan men Gözel Hudaýberdiýewa alyp barýaryn. Şuňky programamyzda Birleşen Ştatlaryň telekanallary Republikan partiýasynyň Donald Trumpyň we Demokratik partiýasynyň Hillary Clintonyň öz partiýalarynyň Florida ştatynda geçirilen saýlaw geňeşlerinde öňe saýlananlygyny görkezdiler.
15-nji mart Super Tuesday-na ikinjide 5 gün orta we orta gün matar ştatlaryň döwletini öz tarapyna geçirdi.
Türkmenistanyň prezidentiniň Pakistana diýen 2 günlük resmi saparynda transuwgan gaz geçirijisini maslahat etmegine garaşylýar.
Şonki gepleşikler dowamında esasy premier ministrlen, ýani Muhammad Sharif bilen
türkmen hudojnigi Vladimir Artykov Portiýetiň Sungy akademiýasynyň hormatly agzasy diýen adamy nasyp boldy.
Воспринял я её с радостью, потому что это большая честь.
Şuň biz bu we beýleki temalarda çekmejek durup geçer. Programmamyzyň esasy bölegine başlamadan ozon täzelikler bilen tanış bolun. Birleşen Ştatlaryň telekanallary Republikan partiýasynyň Donald Trumpyň we Demokratik partiýasynyň Hillary Clintonyň Birleşen Ştatlaryň prezidentlik saýlaw prosesinde iň agyr günleriniň birinde öz partiýalarynyň Florida ştatynda geçirilen saýlaw geňeşlerinde öňe saýlananlygyny görkezdiler. Birleşen Ştatlaryň öňkü döwlet sekretary Hillary Clintonyň 15-nji martda özüniň esasy bäzdeşi senator Bernie Sandersden Demokrat Carolina'da, Illinois'da we Ohio'da üstün çykyp gün orta we orta gün batar ştatlaryň 5-si dördüsünde üstün çıkanlığı görkezildi. Milyarder Donald Trump özünün bäzdeşi Marco Rubio'dan üstün çıktı. Şeýlede Trump Demokratik Carolina'da ve Illinois'ta ýeňiş kazandı. Ortiýetin goranmak ministrligi ortiýet uçarlarynyň ýene bir toparynyň ortiýetdäki hemişelik ýerini aşmak üçin Siriýadaky Hmeymim howa bazasyny terk edenligini habar berdi. Toparynyň düzümünde Ilyushin 76 transport uçarlary we Suhoi 25 töweş uçarlary girýär diýip 16-njy martda habar berildi. 15-nji martda ortiýetiň prezidenti Vladimir Putin ortiýetiň uçarlarynyň esasy böleginiň Siriýany terk etmegine tapşyryk berdi. Ortiýet Siriýanyň prezidenti Bashar al-Asadyň rejimini goldamak we halkara terrorçuluğa garşy göreşmek maksatly yurtta howa hüjümlerine başlamagyndan 5 ay geçen soň Siriýadan öz uçurlaryny çykaryar. Pakistanyň Peshawar şäherinde awtobusyň içinde bolan bomba partlamasynda adından 15 adam wepat boldy we 20-den gowrak adam yaralandy diýip resmiler 16-njy martda habar berdiler. Partlama köp adamly Saddar Sewda etrawynda hökümet işgärlerini iş alyp barýan awtobusda boldy. Partlamanyň bolan ýerinde jurnalistler bilen söhbetdeşip bolan polisiýanyň baş resmiýeti Abbas Majid Marwat partlamanyň awtobusyň hökümet işgärlerini Mardan şäherinden Peshawara alyp barýan vaqtında bolanlygyny xabar berdi.
Deki Sitland ID plant şewewa.
Partlayıcı Hirişte avtobusta oturucun aşağında koyulubdur. Ol Sunehir Metçidinin duşunda partladı. Ema yaralanan sürücü avtobusu Günbatar polisiya stansiyasına çenli sürmegi başardı deyip polisiya resmiyeti aytdı. Türkmenistanyň prezidenti Gurbanguly Berdimuhammedow Pakistana diýen 2 günlük saparynyň dowamında Türkmenistandan Owanistany, Pakistany we Hindistany gaz geçirijisiniň çekilmegi bilen bagly meselelerini maslahat etmegine garaşylýar. TOP proýektiniň regionyň energiýa bolan talabyny ödemek maksadyny öz öňünde goýýanlygy aýdylýar. Pakistanyň premier-ministri Nawaz Sharif 16-njy martda Islamabadda Berdimuhammedow kabul etdi. Türkmen prezidentiniň bu saparyny esasanda Orsiýadan türkmen gazyny satyn almakdan ýüz öwren wagtynda uly ähmiýet berilýär. Milliardlarça dollarlyk proýekt geçen ýylyň dekabr aýynda Mari şäherinde 4 ýurdun liderleriniň gatnaşmagynda dowarly ýagdaýda durmuşa geçirilip başlandy. Pakistanyň premier-ministri Nawaz Sharif 2013-nji ýylda hökümet başyna geçeli bäri TOP proýektiniň Pakistany energiýa bilen üpçün etmegine ynam bildirýär. Tehran Birleşen Milletler Guramasının İran'da adam hukuklarının yağdığını yazgaryan hatavatını tanqid etti. Birleşen Milletler Guramasının İran öncü yürüyte hatavatçısı Ahmet Şahit, yurtta ayratinam yaş tutsakların cezalandırılmağı bilen bağlı vakaların üren köp bulmağından aladalanma bildirdi. Birleşen Milletler Guramasının Kopsuluk Genişine 14. Mart'ta beren hatavatında Ahmet Şahit, halkara kanunlarında göz önünde tutulan qadağançılıkları qaramazdan İran'ın 2014-2015 yıllarda kamillik yaşını yetmedik adından 16 tutsağı atıp öldürünlüğünü aytti. Ema İran'ın da Şerişler Ministri Hossein Jaber Ansari 16. Mart eden çıkışında Şahid'in hatavatını hakikata gavat gelmeyen ve siyasi matlaplı deyip atlandırdı. Şahid İran'da milli hopsuluk ve neşevlen bağlı ayıplamalar yetasında tutsağı edilenlerin köplenç adalatlı suud prosesinden mahrum bulyandıklarını belledi. Türkiye'nin hakimiyetleri terörçülüğün propagandası için 3 tane akademiyi tutsak etti. Alımlar Türkiye'nin Kürtlerin köplük olup yaşayan gün orta gün doğrunda geçirilen hopsuluk çarelerinin bet edilmeğine çağırış ediyen deklarasyası bilen köpçülüğün içinde çıkış ettiler. Hormatlı radyo dinleyiciler, siz tiyadalıkları dinlediniz.